Yükleyer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şuun 2025 yılın 1. iyulu hepdenin tişende günü. Şuunki programımızda 14 Türkmen migranti Moskvanın deportasyon merkezinde taklanyar. Türkmenistanlılar Rusya'da urup yenjilen Azerlere duygudoşluk bildiriyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Otuzuncu iyunna geçilen gece Rusya Ukrayna 107 dron bilen hücum etti deyip Ukrayna'nın harbi hava güçleri mälim etti. Pilotsuz enjamların 74'ü yok edildi. Harkiv oblastının Pisochino obasında dron hücumunda 8 adam yaralandı. Oların arasında bir çağı hem bar. Dergaçi şehrinde hususi kerhana değişli bir ammardı ve obu huzurlu kerhanasının binasında yangın yüze çıktı. Dnepropetrovsk oblastının çağında gecenin devamında 4 dron yok edildi. Ölen ya da yaralı yok deyip oblast hakimi Serhiy Lysak aytti. Mundan bir gün öň Rusiýanyň güýçleri Ukraina 537 dron we raketa bilen zarba urdy. Ukrainanyň harbylary olaryň 475 tanysynyň ýok edilendigini aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Russiýa garşy sanksiýalar barady täze kanun taslamanyň ilerledilmegini goldady. Bu barada taslamanyň awtory Republikan senator Lindsey Graham ABC telekanalyna beren interwýusunda mälim etdi. Onun sözlerine göre bu taslama Trump'a Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'i Ukrayna bilen gepleşikleri mezbur etme üçin terişte veriyar. Graham taslamanın işleyiş mekanizmi varadaki mağlumat verdi. Yani eğer bir yurt Rusya'dan harit satın alıp Ukrayna kömök etmeyen olsa, ol yurdun Amerika'dan eksportına 500 götürümlük gümrük pasları salınır. Senator şeyle yurtların hatarında Rusya'dan energi terişlerini satın alyan ve şeydip Moskva'nın harbi pudoğunu koldayan Hindistan'ı ve Hıtay'ı ağzadı. Graham'ın sözlerine göre bu başlangıcı eyyem 100 senatorın 84'ü koldadı. Kanun taslamasını Tomuzka hareketmeden sonku dövürdü. Yani 7. iyuldan başlap karamak meyilleştirilyar. Mundan ozal Trump Rusya garşy sanksiýalary barada gapma garşy pikirleri beýan edipdi. Kä wagt olary girdimäge taýýardygyny aýdypdy. Käte bolsa Moskwa bilen Kiýewiň arasynda bolmagy mümkin gepleşiklere päsgel bermek islemeýändigini bellepdi. Azerbaycanyň medeniýet ministrligi ýurdun çäklerinde Rusiýanyň döwlet we hukuky edarlary tarapyndan meýilleşdirilen medeniýet şäherleriniň ählisiniň ýatyrylandygyny mälim etdi. Ministerliň maglumatyna görä bu karar Russiýanyň Ýekaterinburg şäherinde etniki gelip çykýan etasynda azerbaýjanlylara garşy maksatly gönükdirilen hereketleriň netijesinde kabul edildi. Ýatyrylan şäherleriň hatarynda konsertler, festivallar, sergiler, sahna oýunlary we beýleki medeni programmalar bar. Bu şäherler üçin bilet alan raýatlar biletlerini ýygyna tapşyryp töleglerini alyp bilerler. Baku bilen Moskwanyň arasyndaky gatnaşyklar 27 iýunda Russiýanyň Ýekaterinburg şäherinde asly Azerbaýjanly 50'den gowrak adamyň taklanmagy bilen başlandy. Bu wakanyň dowamında 2 adam helak boldy, ýene 2 adam yaralandy. Azerbaýjan bu waka bilen bagly günäkärleriň jogapkärçiligi çekilmegini talap etdi. İran uranı baylaştırmak boyunca önümçülüğünü tazeden dikeltmek üçin texniki mümkinçiliklerini taklayar ve bu isi bir neçe ayın devamında tazeden yolu koyup bilir. Bu arada atom energisi boyunca Halkara Agentliginin başlığı Rafael Grossi CBS telekanalına beren interviusunda aytti. Onun sözlerine göre İsrail bilen Amerikanın İran'ın yadro detalarını uran zarbaları mühim ziyan yitiripdir. Emma bu kesitleyici bolmandır. Mundan ozal Amerika'nın prezidenti Donald Trump, İsrail ve Birleşen Ştatlar tarapından urulan zarbalardan son, İran'ın yadro detalarının dolu yok edilendigini aydypdy. CNN ve The New York Times neşerlerinin çeşmeleri bu hücumların İran'ın yadro programmasını dine vaqtdan saklandygyny habar berdi. Financial Times neserining maglumatyna görä, ýokary derejede baýlaşdyrylan uranyň uly bölegine täsir ýetmeýändir.